Gradska kuća, spomenik kulture, ulica 7. jula, 2. 1927. godine, Aleksandar Janković. Gradska kuća, prethodno zgrada predsedništva Skupštine grada Niša, nalazi se u najužem centru grada i svojom lokacijom zaokružuje blok objekata koji formiraju centralni gradski trg, trg kralja Milana Obrenovića. Izgrađen je kao objekat za potrebe filijale Narodne banke u Nišu 1926. do 27. godine, po projektu beogradskog arhitekte Aleksandra Jankovića. Spada u red arhitektonski najvrednijih i najreprezentativnijih javnih objekata i palata grada Niša. Zgrada je građena u duhu francuskog poznog neoklasicizma sa bogatom dekorativnom ornamentikom u veštačkom kamenu. Karakteriše je majstorstvo izrade, posebno naglašen centralni ulazni deo, kolonade stubića, nizovi timpanona, bogatstvo florne ornamentike u dubokom reljefu iznad prozorskih otvora i detalji od kovanog vožđa. Danas je objekat u funkciji sedišta gradonačelnika i izvršne vlasti grada Niša.